რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში რადიო თავისუფლების გადაცემაში. დავიდანვე უფრო მეც გეტყვით იმაზე, თუ როგორ შეაფასა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის საქმიანობა რა ილაპარაკა ღარიბაშვილმა ამის გარშემო. დღესვე გიამბობთ პარლამენტში საყდრისის საკითხის საგამოძიებო კომისიის შესახებ, რა შეისწავლის ეს კომისია და როგორ.
ეს არ არის თავისუფალი დემოკრატების გამარჯვება, ეს არის საზოგადოების გამარჯვება, რადგან სწორედ საზოგადოების ინტერესებში გაირკვას თუ რა მოხდა სინამდვილეში საყდრისში.
გიამბობთ ასევე მოკლედ იმის საუბაზე, თუ რას ემართლებოდნენ ერთმანეთს საქართველოს კანონმდებლები.
ჩვენი დედა რუსეთი იმ დროს გაქცევისთვის არ იუარყოფს ხალხო და იქნება დაალაგოთ. ვირა თქვა დედა ვისქვა და ჩვენი დედა ისე კითხოთ წოდოთ
და გიამბობთ იქვე პარლამენტის თავმჯდომარის რეაქციაზე.
მეგონი პარლამენტში სხვა მოვლენები შეუძლებელია დარჩეს რეაგირების გარეშე.
ეს გაცემაში მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით გიამბობთ იმაზე, თუ რა მოხდა აზერბაიჯანში პროკურატურის საგამოძიებლო ჯგუფის ქმედებაზე რადიო თავისუფლების ადგილობრივი ბიუროს მიმართ. ჩვენს გაცემაში როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს პარასკევობით ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ ახალ წიგნს გაგაცნობთ მისი ავტორი შოთა იათაშვილის სტუმართან ერთად.
ეს არ არის მედიცინა, ეს არ არის ექიმი და პაციენტი, სხვა რაღაცაა. მე რას მოინდომებს კნოპი კიდე ვინ იცის, საწაიყას ამგვარად გამონებულ და დაბეჩაებულ ავატოფონამდე.
ეს თია თემები ჩვენი დღევანდელი გაცემისა, როგორც გითხარით პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის საქმიანობაში შეაფასა დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა პროკურატურის შინაგან საქმეთა და სასჯელ აღსრულების სამინისტროების რეფორმაზე ილაპარაკა, თქვა რომ დასრულდა სამართლიანობის აღდგენის მიზნით მოქალაქეების განცხადებების განხილვა და რომ თებერვალში შეიქმნება საგანგებო კომისია, რომელიც დაზარალებულთა კომპენსირების საკითხს განიხილავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა მედიის საქმიანობაში ჩაურევლობაზე, უკრაინაში მიმდინარე პროცესების მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან შეხვედრის შესაძლებლობაზე დასმულ შეკითხვებსაც გასაპასუხი უფრო ვრცლად პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენციის გარშემო. ახლა ნინო ხარაძე გიამბობთ. ნინო, დღეს ამ პრესკონფერენციას ესწრებოდა.
პრემიერ-მინისტრმა თავისი შემაჯამებელი სიტყვით დაიწყო პრესკონფერენცია და უპირველეს მიღწევად ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება დაასახელა. ერთ-ერთი მთავარი სიახლე, რომლის თაობაზეც ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა, ეს იყო მისი სიტყვებით სამართლიანობის აღდგენის პროცესის დასრულება.
პროკურატურამ დაასრულა შესავლა ყველა იმ განაცხადების, რომელიც დარეგისტრდა პროკურატურაში ამ ორი წლის განმავლობაში. საქმე ეხება უგანო ჩამორთულ ქონებებს, ბიზნესებს, სახლებს და ასევე იმ რეპრესირებულ ადამიანებს, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ ათასობით ადამიანზეა საუბარი, რომ ისინი უკანონოდ იხდიდნენ სასჯელს ციხეებში, რომ ისინი იყვნენ მსხვერპლნი წამების, არა ადამიან მოპრობის, გაუპატიურების. მაქსიმუმ თებერვლამდე ჩვენ საზოგადოება წარუდგენთ კონკრეტულ გეგმას იმის თაობაზე, თუ როგორ მოხდება სამართლიანობის აღდგენის პროცესის დასრულება.
ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც ასევე იმსჯელებს ჩამორთმეული ქონებისა და ზოგადად მიყენებული ზიანის კომპენსირების თაობაზე. თუმცა პრემიერის ამ ინიციატივას აბსოლუტურად მიზანშეუწონლად მიიჩნევს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი და ამ პროცესს ანტიკონსტიტუციურს უწოდებს.
ზოგადად ესეთი კომისიების შექმნა არის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო ყველანაირი კონსტიტუციური პრინციპისა, რაც კი ეხება როგორც სასამართლოს, ისე პროკურატურის, ისე მხარეთა ინტერესებს. ამიტომ ასეთ კომისიების შექმნა პირდაპირ ევროპული სტანდარტების და ჩვენი კონსტიტუციის პრინციპების საწინააღმდეგო იქნება. ეს არ უნდა მოხდეს და იმედი მაქვს, რომ არ მოხდება.
პრემიერ-მინისტრმა უკრაინასთან მიმართებით ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე დასმულ კითხვას რამდენჯერ მეუპასუხა. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერა შემოიფარგლება მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარებით და ის ამ კონტექსტში თავდაცვის სამინისტროს მიერ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ განცხადებასაც გამოეხმაურა და ამ კონტექსტში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც ახსენა, რომელიც მისი თქმით საქართველოს სამხედროებს უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობისკენ მოუწოდებდა.
უკრაინაში ქართველების ბრძოლა, მიხეილ გითხრათ, მე გეტყვით, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამიჯდული. ჩვენ თავიდან ვთქვით, რომ ჩვენ უკრაინას მხოლოდ ჰუმანიტარულ დახმარებას აღმოუჩენდით და ესაც გავაკეთეთ. მიცით, რომ გავაგზავნეთ მედიკამენტები.
პირადად ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი ბრალდებული უამრავ დანაშაულებში ბრალდებული სააკაშვილი მოუწოდებდა და მისი წარმომადგენლის გუნდის წევრები მოუწოდებდნენ ქართულ ჯარისკაცებს და ეს პირადი საუბრებშიც ასე ვთქვათ მიდიოდა მოლაპარაკებები რომ დათმონ მათ საქართველოს მოქალაქეობა დათმონ საქართველოს შეერღებულ ძალები და წავიდნენ უკრაინაში იმიტომ რომ იქ მაღალი ანაზღაურება იქნებოდა ეს არის პირდაპირი ღალატი და მოწოდება ღალატისკენ
ირაკლი ღარიბაშვილის პოზიციას რომ ხელისუფლება ემიჯნება უკრაინასთან დაკავშირებულ პროცესებს გარდა ჰუმანიტარული მხარდაჭერისა არაერთგვაროვანი მოსაზრებები მოყვა პარლამენტში კოალიცია ქართული ოცნებიდან ცოტა ხნის წინ ამოსული თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ზურაბა ბაშიძე მიიჩნევს რომ ამგვარი დამოკიდებულება გულგრილობის ტოლფასია
ძალიან ცუდი განცხადებაა მინდა გითხრათ იმიტომ რომ არის ესეთი ქართული გამოთქმა სხვისი ჭირი ღობის ჭირიო რომელსაც მე ვფიქრობ რომ ძალიან ნეგატიური შეფასებები მოყვება ჩვენ ქვეყანაში და საზოგადოება ამ ასეთ ტიპის განცხადებას არ იზიარებს.
რაც ეხება პრემიერის რუსეთის პრეზიდენტთან შესაძლო შეხვედრის საკითხს, ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ამგვარ შესაძლებლობას განიხილავს, თუმცა ხელისუფლება დიდ ყურადღებას უთმობს პრინციპულ საკითხს, რომელიც არის ქვეყნის ტერიტორიის 20% ოკუპირებულობა. ამასთან ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით ქვეყნის მთავარი სტრატეგია საქართველოს კონდეს საერთაშორისო პარტნიორობის მხარდაჭერა.
ჩვენ ვაწარმოებთ პრაგმატულ კონსულტურ პოლიტიკას, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვართ და ვიქნებით პრინციპულების საკითხში, როგორც არის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები და ჩვენ რა თქმა უნდა არ ოპირებთ ჩვენი ტერიტორიის ხარჯზე რაიმე კომპრომისს.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა შეეხებოდა ხელისუფლების მედიის საქმიანობაში ჩაურევლობის საკითხს. პრემიერ-მინისტრმა ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებით დასმო კითხვაზე უპასუხა, რომ ხელისუფლება არ ერევა მედიის საქმიანობაში.
მართლაც ვარ გამონაკლისი მთავრობა მთელს მსოფლიოში, მთავრობა რომელიც არ ვერევით მედიის საქმიანობაში და არცერთ მედია საშუალებას არ ფლობდა და არ აკონტროლებდა. მთავრობა, ხელისუფლება აბსოლუტურად არ ერევა მაესტროს საქმიანობაში და არც მაქვს არანაირი სურვილი. რაღა მაინც და მაინც მაესტრო თუ ჩარევაა, სხვა ჩავერეოდით. ბატონო? პირველ არსი, მაგალითად. მაგრამ არ ვერევით, იქაც აბსოლუტურად დამოუკიდებლობა.
თუმცა პრემიერის მოსაზრებას მედიის საქმიანობაში ჩაურევლობასთან დაკავშირებით არ იზიარებს მედია ექსპერტი ნინო დანელია. ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს არჩევნებთან დაკავშირებულ ვნებათ აღალვას იხსენებს და ამბობს, რომ ის რომ საბჭოს ორი წევრის ადგილი ჯერ კიდევ ვაკანტურია, სწორედ ხელისუფლების ჩარევის შედეგია.
სრულად დამოუკიდებელი და ძალიან კომპეტენტური კომისიის მიერ შერჩეული ეს 27 კაციანი სიიდან მათ პირველ ჯერზე კენჭი არ უყარეს არავის და ამით სერიოზულ ჩიხში შეიყვანეს პროცესი და ასევე შეგახსენებთ, რომ დღესაც სამეურვეო საბჭოში არის ორი ვაკანტური ადგილი, რომელიც ეკუთვნის უმცირესობას და საქართველოს პარლამენტი არ გამოხატავს პოლიტიკურ ნებას იმისას, რომ აღმოფხვრას აი ეს რაღაცნაირად შეუსაბამობა და სამეურვეო საბჭო იყოს უფრო წარმომადგენლობითი, ვიდრე სამწუხაროდ ის არის დღეს.
პრემიერ-მინისტრმა უპასუხა ასევე კოალიცია ქართული ოცნების შესაძლო დაშლის თაობაზე დასმულ შეკითხვას და განაცხადა, რომ ის რომ კოალიციას ერთი სუბიექტი ტოვებს, დაშლას არ ნიშნავს, ეს პირიქით დემოკრატიული პროცესის მაგალითია. და აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ეცდება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება კოალიციის სახით წარდგეს. პრემიერმა ისაუბრა ასევე პედაგოგთა საბაზო ხელფასების ეტაპობრივ მატებასთან დაკავშირებით, ასევე აღნიშნა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პენსიები გაიზარდება. ეკონომიკურ საკითხებზე საუბრისას მან აღნიშნა, რომ ზოგადად მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების და რეგიონული ვითარების გათვალისწინებით საქართველოს ეკონომიკის დაგეგმილი 5%-იანი ზრდა საკმარისი არაა, მაგრამ სავსებით ნორმალურია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გემბობთ კომისიაზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტში თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივით შეიქმნა. მა ინიციატივა წარმოადგენდა სრულ საყდრისის გარშემო გამეთარებული მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია შექმნილიყო პარლამენტმა. ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა. ეს მოხდა გუშინ. ამ კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობას საკანონმდებლო ორგანოს 58 წევრი მიემხრო 14 მის წინააღმდეგ წავიდა. საგამოძიებო კომისიის მომხრეებს შორის იყვნენ ფრაქცია რესპუბლიკელები და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, ასევე ფრაქცია ეროვნული ფორუმის წევრები, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ფრაქცია ქართული ოცნების რამდენიმე დეპუტატი. კომისია პარლამენტის 12 წევრისგან უნდა დაკომპლექტდეს. უფრო მეც იმის თაობაზე, თუ რა ამოცანები ექნება ამგვარ კომისიას, ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
25 დეკემბრის პარლამენტის ხდომაზე, როდესაც დეპუტატებმა თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივას დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ მხარი დაუჭირეს, უმრავლესობის წევრმა თამარ კორძაიამ განაცხადა, რომ პარლამენტი ვერ დარჩება მხოლოდ ზედამხედველის როლში და რომ ის უნდა გახდეს საყდრისის გარშემო განვითარებული მოვლენების მონაწილეც. ამ პროცესში მონაწილეობის და საკითხის უფრო ღრმად შესწავლის სურვილი კი საკანონმდებლო ორგანოში 58-მა დეპუტატმა გამოხატა. თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ნინო გოგუაძე მედიასთან საუბრის სამ გადაწყვეტილების მხარდაჭერისთვის უმრავლესობის წევრებს მადლობაც გადაუხადა და თქვა, რომ ეს საზოგადოების წარმატება.
ეს არ არის თავისუფალი დემოკრატების გამარჯვება, ეს არის საზოგადოების გამარჯვება, რადგან სწორედ საზოგადოების ინტერესებში გაირკვას თუ რა მოხდა სინამდვილეში საქართველოში.
დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა საკუთარ პირველ გამარჯვებას აფასებს საპარლამენტო ოპოზიციაც. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი სერგო რატიანი აცხადებს, რომ ამ საკითხზე კონსულტაციები პარლამენტში დიდი ხანია მიმდინარეობს. სერგო რატიანმა 26 დეკემბერს პარლამენტის რინგარეშეს ხდომაზეც მოითხოვა დღის წესრიგს დამატებოდა უმცირესობის მიერ ინიცირებული დადგენილების პროექტის განხილვის საკითხიც, რომლითაც ისინი მთავრობას რეკომენდაციას აძლევენ შეწყდეს საყდრისზე დღეს მიმდინარე სამუშაოები.
გვაქვს ინიცირებული დადგენილების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს რეკომენდაციას მიეცეს მთავრობას საყდრისზე სამუშაოების შეჩერებასთან დაკავშირებით. ვთქვით, ეს საკითხი შევიდეს დღის წესრიგში.
თუმცა სერგო რატიანმა პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილისგან უარი მიიღო.
ამ საკითხზე, კოლეგებო, მოგახსენებთ, რომ იყო მსჯელობა პარლამენტის ბიუროზე, სადაც გაირკვა, რომ ეს საკითხი არის ინიცირებული პარლამენტში, იგი არის განხილვის პროცესში და პარლამენტი ამ საკითხს განიხილავს, რა თქმა უნდა, ორშაბათს ბიუროზე გამოვა ეს საკითხი, გადაეცემა შესაბამის კომიტეტებს და საკითხი იქნება განხილული.
განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. პარლამენტის ბიუროზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის მომხრე დეპუტატებმა კომისიის დაუყოვნებლივ დაკომპლექტება და პარლამენტის მიერ მისი დღესვე დამტკიცება მოითხოვეს. რასაც დეპუტატების მეორე ნაწილის პასუხი იყო, რომ აჩქარება საქმეს ავნებდა. ასე ფიქრობდა მაგალითად უმრავლესობის წევრი გია ვოლსკიც.
თუ რაღაცას ვაკეთებთ, თქვენ მაინც ლაზათიანად გაკეთეთ, ეს როგორც ამ საგანგებო თემა შეეფერება. წარმოუდგენელია, რომ დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ახალი საცხლე ავანთოთ.
სანამ პარლამენტი კომისიის დაკომპლექტების პროცესშია, კომპანია RMG-ს თანამშრომლები კაზრეთში შიმშილობას აგრძელებენ. ისინი კომპანიისათვის ლიცენზიის გაგრძელებას მოითხოვენ. როგორც ცნობილია, RMG-ს კაზრეთში სამუშაოების გაგრძელების ლიცენზია 2014 წლის 31 დეკემბერს ეწურება. RMG ამტკიცებს, რომ თუ საყდრის არ აითვისებს, მის მიერ დასაქმებული 3000 ადამიანი უმუშევარი დარჩება. სწორედ ამ 3000 ადამიანის უფლების დაცვა მიაჩნია საკუთარ უპირველეს მოვალეობად პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელმაც 26 დეკემბერს გამართულ წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზეც განაცხადა, რომ ის ბოლომდე დაიცავს ამ ოჯახების ინტერესებს.
13 ოჯახი დღეს არის სასარგებლო შაორდი პირას. გაუკვირდება დახალწელია. ძალიან გამაზე იფიქრეთ ყველა და პოლიტიკოსებმა პირველ რიგში. აქ ემოციების დრო არ არის, მეგობრებო. ჩვენ ხალხს შეიძლება რეალური დახმარება. 1000-ზე მეტი ადამიანი იყო ჩამოსული კანცელარიასთან. მე ამ ადამიანს პასუხი უნდა გავცე. მე არ ვიცი თუ გინება შევინარჩუნოთ არქეოლოგიური ობიექტი, დავაკონსერვო და 300 ოჯახი გავუშვათ ზაკრებში. მე ამის პასუხს ვერ ავიღებ და არ ავიღებ. მე ვიღებ პასუხს ამ 300 ოჯახს მე დავიცავ. და დიახაც შევუქმნით იქ პირობებს, რომ გააგზავნონ კომპანიამ მუშაობა და გააგზავნონ ამ 300 ოჯახმა მუშაობა.
მიუხედავად ამისა, საყდრისის დამცველების პროტესტი გრძელდება. ამ პროცესში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ირწმუნებიან, რომ RMG კანონის დარღვევით მუშაობს, რისი უფლებაც მას არ გააჩნია. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, როგორც ცნობილია, ადმინისტრაციული საჩივარი კულტურის სამინისტროში შეიტანა და საყდრის ყაჩაღიანის აფეთქების საქმის საბოლოო შესწავლამდე განხილვების შეჩერება მოითხოვა. საიას უკვე ყოფილი თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე აცხადებს, რომ ადმინისტრაციული საჩივრის რეგისტრაციისთანავე კანონი კომპანიას დებულებს მაღაროში სამუშაოების შეაჩეროს, რაც ამ დრომდე არ მომხდარა. 26 დეკემბერს პრესკონფერენცია კაზრეთის საჯარო სკოლის პედაგოგების ერთმა ნაწილმაც გამართა. პედაგოგები შიშობენ, რომ თუ დაბაში საწარმო მუშაობა შეწყვეტს და იქ მცხოვრები ადამიანების უმრავლესობა უმუშევარი დარჩება, მშობლები ბავშვების სკოლაში გაშვებას უსახსრობის გამო ვეღარ შეძლებენ. ახალ სიტყვა პარლამენტის 12 წევრიან საგამოძიებო ჯგუფზია, რომელიც ცალკეული ფრაქციების წარმომადგენლებით უნდა დაკომპლექტდეს და რომელმაც საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს ირგლივ არსებული ყველა სადაგო საკითხი, მათ შორის საყდრიში მიმდინარე სამუშაოების კანონიერება უნდა შეისწავლოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Hey!
კვოტების განაწილების საკითხის განხილვას საქართველოს პარლამენტში ფიზიკური დაპირისპირება მოხვარ ბილათ რო ვთქვა. ხელჩართული ჩხუბის მიზეზი გახდა ნაციონალური მოძრაობის წევრის ავგი ბობოხიძის გამოსვლა, რომელშიც მან მართველი გუნდი რუსეთისკენ სლაში დაადანაშაულა და სიტყვა ოპონენტებისადმი გინები დაასრულა. ნონა ჭედიშვილი გეტყვით მეც.
ჩხუბში, რომელსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციაში კვოტების გადანაწილებასა და პროცედურულ საკითხებზე კამათი უძღოდა წინ, თითქმის ყველა დეპუტატი მონაწილეობდა. დეპუტატებმა ფიზიკურ დაპირისპირებაში ტექნიკური საშუალებებიც გამოიყენეს, კერძოდ მიკროფონები, რომლებსაც ერთმანეთს ურტყამდნენ. ფიზიკური დაპირისპირება კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დეპუტატ აკაკი ბობოხიძის შემდეგ გამოსვლას მოხვა.
აი მექანებით დედა რუსეთისკენ და თქვენი ეს გადაწყვეტილება ძალიან კარგად პოვებს ასაფას და თქვენ შეფასებაში კიდევ ერთხელ ევროპულ ორგანიზაციებში და იმის მაგივრად რომ გამოასწორო თქვენი მოქმედებებით თქვენი ცუდი რეპუტაცია ევროპაში სამწუხაროდ თქვენ ძველ გზას ადგეხართ და მინდა გითხრათ რომ მოვა თქვენი გაცემის დროც და თქვენი გაცემის დრო რომ მოვა თქვენი დედა რუსეთი იმ დროს გაცემისთვის არიუარგებს ხალხო და იქნება დაალაგოთ მინდა თქვა დედა ვისხოთას თქვენი დედა წეკითხოთ მოდიშვით საქართველოს მოსახლეობასთან თქვენ თუ გონიათ იმას სამეს დაგიძმოთ რა
აიყვანეთ გარეთ
თქვენ თუ გონიათ იმას სამეს დაგიძმოთ რა დამა და ვიც თვანეს
სიცხლარე აქეთ სიცხლარე
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დარბაზში სიწყნარის დამყარება ვერ შეძლო. ამ მიმართულებით უძლურები აღმოჩნდნენ მანდატურებიც. ჩხუბმა კი ისეთ მასშტაბებს მიაღწია, რომ გავრცელებული ცნობით სასწრაფო დახმარების მანქანებიც გამოიძახეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის რეაქცია შექმნილ ვითარებაში სხდომაზე შესვენების გამოცხადება იყო. სხდომის განახლების შემდეგ კი დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ მომხდარი რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს.
მეგონი პარლამენტში მსგავსი მოვლენები შეუძლებელია დარჩეს რეაგირების გარეშე და რეგლამენტით გათვალისწინებული ყველა ზომა და ღონისძიება უნდა ამოქმედდეს და ეს უნდა იყოს ცნობილი საჯაროდ ყველასთვის მოქალაქეებისთვის.
პარლამენტის მუდმივ მოქმედი კომისიების შემადგენლობის ცვლილებები კი, რამაც 26 დეკემბერს სხდომათა დარბაზში ხელჩართული ჩხუბი გამოიწვია, ბოლო დროს პოლიტიკური დისკუსიის ერთ-ერთი მიზეზია. ჩხუბის შემდეგ კი პარლამენტმა ერთხმად 79 ხმით მიიღო დადგენილება, რომლითაც ფრაქციათა წარმომადგენლობა და კვოტები ხელახლა განსაზღვრა. ცვლილება მართველი პარტიის თანახმად თავისუფალი დემოკრატების დამოუკიდებელ ოპოზიციურ ფრაქციად ჩამოყალიბება მოითხოვა. დეპუტატ თინა ხიდაშელს მოუსმინეთ.
კვოტების გადანაწილება უნდა მოხდეს აბსოლუტურად ყველა დელეგაციაში. უკლებლივ ყველა დელეგაციაში ახალი რეალობის გათვალისწინებით, რომ თავისუფალი დემოკრატები აღარ არიან უმრავლესობაში, ანალოგიური ცვლილებები უნდა შევიდეს და ყველგან ნაციონალურ მოძრაობას უნდა დააკლდეს წევრი, იმიტომ რომ ოპოზიციაში გაჩნდა ახალი ფრაქცია.
პარლამენტის მიერ განხორციელებული ცვლილებით ევროსაბჭოს მუდმივ მოქმედ საპარლამენტო დელეგაციაში ნაციონალურ მოძრაობას ორის ნაცვლად ერთი ხმა ექნება. დელეგაციის ძირითად ხუთკაციან შემადგენლობაში კი ერთი ადგილი თავისუფალი დემოკრატებისთვისაც განისაზღვრა. ნონა ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აღსრულობა გრძელდება. ახლა თქვენ მოუსმენთ ჩვენს კოლეგას, შიდა ქართლის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციაურს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ამ კვირას 28 დეკემბერს სახალხო ბაზრობა გამართება. მისი ორგანიზატორები არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები არიან, მხარდაჭერები გაერო და ევროკავშირი. ერგნეთში დაგეგმილ ბაზრობას ოსური მხარის უკმაყოფილება მოჰყვა. რატომ და როგორ, გოგა აფციაური გეტყვით.
28 დეკემბერს ერგნეთში ერთდღიანი საახალწლო ბაზრობა მოეწყობა. ამ ინფორმაციის გავრცელებას ცხინვალში მძაფრი რეაქცია მოჰყვა. ჯერ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა გააკეთა სპეციალური განცხადება და ამ ნაბიჯს პროვოკაციული უწოდა. მოგვიანებით კი სხვადასხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმაც გამოთქვეს პროტესტი. ცხინვალში რადომღაც მიიჩნიეს, რომ იწყებოდა მასშტაბური ბაზრობის აღდგენა, როგორც ერგნეთის ტერიტორიაზე 2004 წლამდე არსებობდა. მაშინდელი ბაზრობა კავკასიაში ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ სავაჭრო ობიექტად ითვლებოდა, სადაც რუსეთის, საქართველოს, სომხეთის, ჩრდილოკავკასიის და არაღიარებული სამხრეთ ოსეთის ბიზნესმენები საქმიანობდნენ. არაოფიციალური მონაცემებით ერგნეთის ბაზრობის წლიური ბრუნვა $150 მილიონ მეტ შეადგენდა. თუმცა აქ ტვირთების მოძრაობა უკონტროლოდ ხდებოდა. შემოდიოდა დიდი რაოდენობით რუსული კონტრაბანდული საქონელი და 2004 წელს სააკაშვილის ხელისუფლებამ ბაზრობა დახურა, რასაც კონფლიქტის ზონაში ახალი ესკალაცია მოჰყვა. ჩაიკეტა ცხინვალი, განახლდა სროლა. 2008 წელს კი მასშტაბური სამხედრო მოქმედებები დაიწყო. ომის დასრულების შემდეგ ბაზრობის აღდგენის იდეა არაერთხელ გაჟღერდა. ამ თემის წამოწევა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ ისევ დაიწყო. თუმცა ყოველასეთ განცხადებას ცხინვალიდან მძაფრი რეაქცია და საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გამაგრება მოჰყვებოდა ხოლმე. ცხინვალელი ექსპერტი ალან ჯუსოევი მიიჩნევს, რომ საქართველოს სტრატეგია ჩართულობა აღიარების გარეშე ცხინვალთან ახლოს სავაჭრო ობიექტების გახსნას ისახავს მიზნად. ჯუსოევის აზრით, ახალი ბაზრობის ამოქმედება პოლიტიკური ნაბიჯია და საქართველოსი აინტერესებს ამაზე, როგორი რეაქცია ექნება ცხინვალში.
ჩემი აზრით, ერთი დღით გახსნიან და ნახავენ, რა რეაქცია ექნება საზღვრისპირა მოსახლეობას, ვინმე გადავა თუ არა და ამას ხელ შეუშლიან თუ არა. დააკვირდებიან, როგორი იქნება განწყობა და მოისურვებენ თუ არა ადამიანები, რაღაც შეიძინონ. ოფიციალურად ამბობენ, რომ ბაზრობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაა, მაგრამ პრინციპში ეს ჩვენთვის კეთდება. ბაზრობის გახსნა იქ, სადაც ჩიხია და ტრანზიტი არ არსებობს, ეკონომიკურად მიზანს შეუწონელია. ამიტომ ეს წმინდა წყლის პოლიტიკური ნაბიჯია.
ჯუსოევის აზრით, თუ საქართველოს ხელისუფლებამ ბაზრობის მიმართ ცხინვალელების ინტერესი დაინახა, მაშინ ამ საკითხის დაყენებას ყველა საერთაშორისო ტრიბუნიდან, მათ შორის ჟენევის დისკუსიის ფორმატში დაიწყებს. ბაზრობის ამოქმედებას ასევე ნეგატიურად აფასებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის მეწარმეთა კავშირის თავმჯდომარე მარინა ძიგუევა.
ნებისმიერი ეკონომიკური კავშირები მიმზიდველია, მაგრამ თუ პოლიტიკურ კონტექსტს გავითვალისწინებთ, მისი რეალიზება წარმოუდგენლად მიმაჩნია. უფრო მეტიც, 2008 წლის ომის შედეგების გათვალისწინებით, არამხოლოდ უგუნურება, არამედ დანაშაული იქნება რაღაც მსგავს ეკონომიკურ კავშირებში მონაწილეობა.
ცხინვალიდან წამოსული რეაქციის საპასუხოდ სპეციალური განცხადება გაავრცელა აქციის ორგანიზატორმა არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი მომავლის ცხინვალმა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას კავშირი არ აქვს მესამე სექტორის აქტივობასთან, რაც მიზნად ისახავს ომის დროს ერთნეთში დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებას. კვირას იგეგმება საბავშვო თეატრალიზებული წარმოდგენის, კონცერტის და საქველმოქმედო გათამაშების ჩატარება. პარალელურად მიმდებარე სოფლების მოსახლეობას საკუთარი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციის საშუალება მიეცემა. კავშირი მომავლის ცხინვალის ხელმძღვანელი მარინა მეშვილდიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მათ მიზანს არ წარმოადგენს მასშტაბური ბაზრობის აღდგენა და კვირას დაგეგმილი აქციის მიზანი ცხინვალში არასწორად იქნა გაგებული.
მოსალოდნელი იყო ცხინვალის რეაქცია, ასეთი ყოფილიყო, ვინაიდან აქ ჩართული იყო სოფელი ერგნეთი. ჩარდება სახალხო ზემის კონფლიქტის ზონის სოფლების მოსახლეობისათვის. ვინაიდან ერგნეთში ჩარდება, ჩვენ არ გვინდა ვთქვა, რომ მარტო ერგნელებისთვის ჩარდება. ეს არის სამი თემისთვის: მიკოზის თემი, ტიზმის სისტემა და დიდი სისტემის მოსახლეობისთვის ჩარდება ეს ღონისძიება.
კვირას ერგნეთში სტუმრებს გორიდან და თბილისიდან აცელდებიან. ამ ღონისძიებას ფინანსურ დახმარებას გაეროს განვითარების პროგრამა და ევროკავშირი უწევენ.
ორი გიამბობდათ გეგმაზე 28 დეკემბერს სოფელ ერგნეთში სახალხო ბაზრობა გამართონ, რასაც ოსური მხარე უკმაყოფილებით შეხვდა. ორგანიზატორებმა ჩვენს კორესპონდენტს უთხრეს, რომ არასწორად იქნა გაგებული მათი ინიციატივა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
She's moved you and she's kind. Jesus was a sailor when he walked upon the water. He spent a long time watching from a lonely drowning men could see him. He said, all men shall be sailors then, until the sea shall free them. He himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he's touched you and he's moved you and he's kind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. she's touch you and she's move you and she's kind.
Gtildeba, ჩვენ მოწყობილობა გtildeba თემით რომელსაც რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს პრობლემა ჰქვია ამ ქვეყნის პროკურატურის საგამოძიებლო ჯგუფმა, რომლებიც შეარაღებული პოლიციელები ჩევიდნენ რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში, ოფისში ჩხრეკა ჩაატარეს. მოწმეთა თანდასწრებით მათ ამოიღეს დოკუმენტაცია და შემდეგ ბიუროს თანამშრომლებს შენობის დატოვება აიძულეს. აზერბაიჯანული სამსახურის დირექცია სამართალდამცველთა რეიდს ქვეყანაში მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დევნის გაგრძელებად მიიჩნევს. კობალიკლი გაზე გეტყვით მეც.
რადიო თავისუფლების ბაქოს ოფისში ჩხრეკვა ათკაციანმა სამართალდამცველთა ჯგუფმა დილით ადგილობრივი დროით 11:00-ის ნახევარზე დაიწყო. სამართალდამცველები, რომლებსაც თან ახლდნენ შეიარაღებული პოლიციელები, აცხადებდნენ, რომ ხელთ აქვთ სასამართლო სანქცია ჩხრეკვისა და ოფისის დახურვის თაობაზე. პროკურატურის თანამშრომლებმა ერთ ოთახში შესვლა უბძანეს ბიუროს 20-მდე თანამშრომელს, აუგზალეს მათ გარე სამყაროსთან ყოველგვარი კონტაქტი და ჩხრეკვის შემდეგ ბიუროს დოკუმენტაცია ამოიღეს. საათნახევარი რეიდის შემდეგ სამართალდამცველებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომლებს ოფისის დატოვება მოსთხოვეს. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის დირექტორმა ქენან ალიევმა მომხდარს მედიაზე აზერბაიჯანში მიმდინარე ზეწოლის გაგრძელება უწოდა.
სამართალდამცველების რეიდის გამო პარალიზებულია ჩვენი ბიურო ბაქოში. აზერბაიჯანში დიდი ხანია მიმდინარეობს ზეწოლა მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. მათ შორის დაპატიმრებულია ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა, ჩვენი რადიოს თანამშრომელი და ერთ-ერთი პროგრამის წამყვანი. ჩვენ ამ ყველაფერს დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანიის ნაწილად მივიჩნევთ.
აღნიშნა ქენან ალიევმა. აზერბაიჯანის პროკურატურის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სასამართლოს დადგენილებით აზერბაიჯანულ სამსახურში შემოწმება ჩატარდა როგორც უცხოეთის დაფინანსებულ ორგანიზაციაში. მიმდინარე წელს აზერბაიჯანელმა სამართალდამცველებმა ასეთივე საბაბით რეიდები უკვე ჩაატარეს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტსა და აირექსის სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებში, რის შედეგადაც ორივე ორგანიზაცია მოგვიანებით დაიხურა. რადიო თავისუფლების ბაქოს ოფისში ჩატარებული ჩხეკვა დაემთხვა სასამართლოს მიერ ბიუროს თანამშრომლის, ცნობილი გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას ორი თვით დაპატიმრებას. მას ბრალი ედება რადიო თავისუფლების ყოფილი თანამშრომლის თვითმკვლელობამდე მიყვანაში, რასაც უფლება დამცველები და თავად ისმაილოვა შეთითხნეს უწოდებენ, ხოლო Amnesty International-მა ისმაილოვას სინდისის პატიმარი უწოდა. 17 დეკემბერს პროკურატურამ ბაქოს ბიუროს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც ისმაილოვასა და მისი მომჩივანის შრომითი ხელშეკრულებისა და სახელფასო ანაზღაურების შესახებ ინფორმაციას ითხოვდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ტომ მალინოვსკიმ ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ვაშინგტონი სერიოზულ დისკუსიაში იმყოფება ბაქოსთან ისმაილოვასა და კიდევ ერთი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ლეილა იუნუსის დაპატიმრების გამო. კერძოდ მალინოვსკიმ კაფიოდ განუმარტა აზერბაიჯანის ხელისუფლება, რომ მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ზეწოლა ძირს უთხრის ორი ქვეყნის თანამშრომლობას. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროში ჩატარებული ჩხეკვისა და ოფისის დახურვის ფაქტი დაგმო რადიო თავისუფლებია თავისუფალი ევროპის მთავარმა რედაქტორმა და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნენატ პეიჩმა. მისი განცხადებით ეს ფაქტი არის ყველა იმ საერთაშორისო სტანდარტისა და ვალდებულების დარღვევა, რომელიც აზერბაიჯანმა ივალდებულა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რეჟიმი ცდილობს ჩვენს ჩახშობას, თუმცა ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას, რათა უზრუნველყოთ აზერბაიჯანის ხალხის ძირითადი უფლება თავისუფლად მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია იმ აუდიტორიისათვის, რომელიც ამას საჭიროებს, ნათქვამია ნენა პეიჯის განცხადებაში.
კობალიკლიკაძე იყო მიკროფონთან და გეამბობდათ აზერბაიჯანში მომხდარზე რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში ოფისში ჩხრეკა ჩაატარეს აზერბაიჯანის პროკურატურის საგამოძიებლო ჯგუფის წევრებმა. მათ მოწმენთა თანდასწრებით დოკუმენტაცია ამოიღეს, შემდეგ ბიუროს თანამშრომლებს შენობის დატოვება აიძულეს. Thank you. მოწყობას განვაგრძობთ ერთ-ერთ სამსახიობო ბიბლიოთეკით. ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც შოთა იათაშვილი ახალ წიგნზე, ახლად გამოცემულ წიგნებზე გიამბობთ ხოლმე. გამოცემულობა აგორის სერია ამასთანაში წელს, სხვათა შორის, ადრე გამოცემულ წიგნებთან ერთად, იულ რომენის კნოკიც გამოცემულა, რომლის თავბადას სწორედ დღეს აპირებს შოთა იათაშვილი, რომ ილაპარაკოს.
გამოცემულობა აგორას აქვს დრამატურგიული სერია ავანსცენა, რომელიც ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოიცემა. ამ სერიის ქვეშ აქამდე დაიბეჭდა მოლიერის, კამიუს, სარტრის, ამელი ნოტომის და სხვათა პიესები. წელს კი გამოიცა ჟიულ რომენის კნოკი, მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალმხრივ საყურადღებო პიესა. ჟიულ რომენი, რომლის ნამდვილი სახელი და გვარია ლუი ანდრი ფარიგული, ლიტერატურის ისტორიაში შესულია როგორც მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტექსტის ავტორი. მისი რომანი „კეთილი ნების ადამიანები“, რომელიც 1922-დან 47 წლამდე პერიოდში იწერებოდა, არც მეტი არც ნაკლები 27 ტომისაგან შედგება. დღევანდელ აჩქარებულ ეპოქაში, გარდა ლიტერატურის მკვლევარისა, მეეჭვება ვინმე დაუდოს გული ასეთი უზარმაზარი ნაწარმოების თავიდან ბოლომდე კითხვას და მით უმეტეს უფრო ძნელი წარმოსადგენია ასეთი რამ თავიდან ბოლომდე სხვა ენაზე ითარგმნოს. თუმცა ჩვენს რეკორდსმენ ავტორს დარჩა ისეთი ტექსტებიც, რომელთა მიმართ ყურადღება არანაირად არ შენელებულა. და მათ შორისაა ეს პიესაც, რომელიც გადმოაქართულა გიორგი ეკიზაშვილმა. ქართველი მკითხველისთვის უცნობ ამ ავტორზე და მის პიესაზე სასაუბროდაც ცხადია ის მოვიწვიეთ. სხვათა შორის, სანამ სტუდიაში შევიდოდით რადიო თავისუფლების სამზარეულოში, ჭიქა ყავასთან ბატონმა გიორგიმ, ანუ როგორც მას ყველა იცნობს და მიმართავს, ბატონმა ჟორჟმა გამიმხილა, რომ ეს პიესა მან თავდაპირველად 27 წლის წინ თარგმნა და ერთ-ერთ ცნობილ რეჟისორს შესთავაზა დასადგმელად. შედეგად კი ის მიიღო, რომ არც პიესა დაიდგა და თარგმანიც დაკარგა. იგი მხოლოდ ცოტა ხნის წინ მიუბრუნდა უკან ამ ტექსტს და მაინც მოიტანა ქართულ მკითხველამდე.
წიგნს ვიცხოვლობდიო, წერს და პირველი ფრაზა დაიწყო ჟიულ და ფრაზა დამთავრდა ჰომენ. მეტყვა კითხულობდა რომის ისტორია, რომ ჟიულ არის იულიუსი და ჰომენ არის რომაელები. რაღაც მოხდა გადაძახილი ამ ორ სიტყვას შორის და რაღაცა გაიცხადა წერილის წინში და ჟიულ რომენ. და ამის მიხედვით ცნობილია, როგორც ჟიულ რომენ მეოცე საუკუნის ფრანგული ლიტერატურის კლასიკოსი გახდა. 27-ტომიანი რომანია რა. ამით არის ცნობილი, მაგრამ როცა აი ჟიულ რომენს ვამბობენ, პირველი მოდის მაინც თან ესეთი მაცრახივით, შოლტივით გაზუზნებული კნოკ, კნოკი. და გაიხსენებ ერთ-ერთ ფრანგულ ეპოქას, კაცობრიობის კულტურის ისტორიაში, რენესანსი და 16 საუკუნე, როდესაც დღისინათლე იხილა ვინმე ნიკოლო მაკიაველის ცნობილმა წიგნმა Il Principe, ანუ პრინცი, ანუ თავადი, ну ზოგჯერ თანუმა როგორც ხელმწიფე. ეს არის ლოგარი მეთოდზე, იმის როგორ შეიძლება აიყვანო massa, კოლექტივი, ადამიანები ერთი რაღაც იდეით. და დაუმტკიცო ყველას რომ შენ ხარ მათი პედაგოგი, რომ შენ ფლობ ჩეშმარიტებას და ყველა უნდა გიწმენდეს აღტაცებული, კარგი კრადეს და თავს გიქნევდეს. 33 წელს მოვიდა ზედაუფლებაში ჰიტლერი. 23 წელს დაიწერა და გაიდგა პირველად კნოკი თეატრის სცენაზე. ნათან ხილონი მწერალი. კნოკი სატირა, კნოკი იუმორი, კნოკი სასაცილო. ნოტი ლაგი, მაგრამ კარგი მკითხველი იგზნოს რაღაც უკან დგას, რომ აი ეს ივადებიან ტირანები, ასე იწყება ტირანი.
პიესის სრული სახელწოდება კნოკი, ანუ მედიცინის ზეობა. ესაა იგავი თაღლით ექიმზე, რომელიც ახერხებს თავის ბრმად მორჩილ პაციენტებად აქციოს მთელი მოსახლეობა იმ კანტონისა, სადაც ექიმადაა გამწესებული. იგი ახერხებს ერთ დიდ ლაზარეთად აქციოს აქამდე ლაღი და უზრუნველი ცხოვრებით მცხოვრები მხარე და უქვემდებაროს იგი წოლით რეჟიმს. სამხედრო საქმის შემდეგ, რომ დაუკვირდეთ, ალბათ სწორედ მედიცინაა ის პროფესია, რომელიც ადამიანის სიკვდილ სიცოცხლის საკითხს ასე უშუალოდ ეხება. ექიმი იმ გენერალივითა, რომელსაც შეუძლია დაგხრიტოს ან შეგიწყალოს. კარგი ექიმი ის კეთილი გენერალია, რომელიც ებრძვის მტრის ჯარს, სახელად ბაცილები, ვირუსები, ეპიდემიები. ამიტომ თუ გინდა გადარჩე, უნდა დადგე ამ გენერლის გვერდით და მისი ყველა ბრძანება უსიტყვოდ შეასრულო. ალბათ სწორედ ეს პარალელი დაიჭირა ჟიულ რომელმა და მიხვდა, რომ დიქტატორის ტიპაჟისა და მისი მეთოდების პროექცირება ყველაზე დამაჯერებლად სწორედ თაღლითი ექიმის სახეზე მოხერხდებოდა.
მთავარი დამყველი ფაზა წიგნის: ყველა ჯანმრთელი არის ავადმყოფი, მაგრამ არიც ის, რომ ავად არის. პოტენციურად ავადმყოფი ყველაშია, მაგრამ აი ეს რო ყველას ჩაუდო თავში ერთი ადი, რომ მე ავად ვარ, აქ იყო ის მის მოლიერის ხმა, მოლიერის ტონალობაშია დაწერილი. მოლიერიც ასევე სატირა იყო მედიცინაზე, ერთი სხვაგვარად, აქ უფრო სატირა არის ადამიანის მიმდოვნობაზე, ადამიანის მიამიტობაზე. განის კეთილი თვისებაა თავისთავად ნდობა, მაგრამ როდესაც დობას არ ახლავს რაღაც გაცნობიერებული გაანალიზება იმისა, რა სენდობი, აი მაშინ ხდება სწორედ საშინელება. მაშინ ადამიანი ხდება მასის წევრი, რომელიც ტაში და აპლოდისმენტით ხდება იგივე კრეონტებს, იგივე კალიგულებს, იგივე ნეირონებს და კიდევ პატარ-პატარა წულფეხა ტირანებს. ესა კნოკი რა ფანატიკურად შეყარებული თავის საქმეში, მედიცინაში. აი ეს არის, რომ ადამიანი ენდობა მეცნიერებას, ენდობა მედიცინას, მით უმეტეს ექიმს. მაგრამ როცა მედიკოსი ამბობს იურისპრუდენციისგან წამოსულ აემ სლოგანს, რომ დაემხოს მთელი სამყარო, მაგრამ მიზეიმოს კანონმა, და როცა მედიკოსი ამბობს, რომ დაემხოს სამყაროს, იგი განქარდნენ ადამიანები, მაგრამ დეიზეიმოს მედიცინამ. ვის უნდა სამყაროს გარეშე კანონი, ვის უნდა ადამიანების გარეშე მედიცინა? ეს არ არის მედიცინა, ეს არ არის ექიმი და პაციენტი, ეს სხვა რაღაცა აქვს. მე რას მოიდომებს კნოკი, კიდე ვინ იცი, საწაიყვას ამოკეთ დამონებულ და დაბეჭაებულ ავატოფ ადამიანებს.
ამ პიესის კონცეფციის ფონზე მით უფრო საინტერესოა ის, რომ ჟიულ რომენის შემოქმედებითი ხედვა სულ სხვანაირად ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ახალგაზრდა ფრანგმა პოეტებმა, რომლებიც გაერთიანებულნი იყვნენ ჯგუფ სააბატოში და სიმბოლიზმის პრინციპებს ეწინააღმდეგებოდნენ, ახალ მიმართულებას დაუდეს საფუძველი.
ეს იყო უნანიმიზმის, რომლის ფუძემდებელი არის ოლე ჟიულ რომენ, როგორც ლიტერატურული მიმდინარეობის რომ ადამიანი კოსმოსშია ჩართული, ადამიანი ჩართულია კაცობრიობაში. ერთხელ ქუჩაში გავედი და ვიგრძენი, რომ ყველაფერი ეს მე ვარ. და ეს ყველაფერი მანქანები, სახლები, ადამიანები, მზარო და აი რაღაცა გვაერთიანებს, რომ ინდივიდები ვართ, ჩვენ ინდივიდუალური ბედი გვაქვს, მაგრამ ერთმანეთს ხვდებით ამ სამყაროში. და აი რაღაცა რაც გვაერთიანებს, თუმცა აი კეთილი ნება, სწორედ რომელიც ადამიანებს აერთიანებს, მაგრამ უბედურება ისე, რომ ადამიანების კეთილი ნება ვერა ახდენს ზემოქმედებას მსვლელობაზე ისტორიის მოვლენების. ეს კია, მაგრამ რჩება რაღაცა, მე რჩება აი გამაღადაღი ამხანაგობა, თვილი ურთიერთობა, რაღაც ერთობა ადამიანებს შორის, ეს რჩება მუდამ და იდეალების ერთობა.
აი იდეალების ასეთ ერთობაზე წერდა თავის ლექსებს და გრანდიოზულ რომანს ჟიულ რომენი, მაგრამ ამავე დროს წერდა იმაზეც, თუ რა ხდება მაშინ, როცა ადამიანების კეთილნებას ბოროტინება გადაწყვეტს. წერდა იუმორით, სარკაზმით, მაგრამ ბევრი დიდი მწერლის მსგავსად ამ ხერხს სათქმელის გასამძაფრებლად იყენებდა. ასე რომ, როგორც საუბრის ბოლოს გითხრა ბატონმა ჟორჟმა,
წავიკითხოთ ასე იმხიარულად ამ წიგნით და მერე დაფიქრდეთ.
ეს იყო ბიბლიოთეკა, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა, რომელიც დასრულდა ჟორჟ ეკიზაშვილის ამ სიტყვებით. დღეს შოთა იათაშვილმა, ბიბლიოთეკის ავტორმა, გაგაცნოთ აგორის გამოცემა, აგორის სერია ავანსცენაში ჟიულ რომენის წიგნის კნოკის გამოცემის შესახებ. ამით რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას არწყვეტს, აგრძელებს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე.
To the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight.
night in the hanging tree. Are you coming to the tree? Where dead men called out for his love to flee. Strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? I told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you? Tree.